Novidade importante na xenda municipal de FEN. Está con nós esta mañá Juventino Trigo, alcalde de FEN. Hola, que tal?
Hola, bo día.
Alcalde, creo que dero un resultado satisfactorio todas as xestións feitas nos últimos meses en relación cos terreos para o novo centro de saúde, non?
Pois sí, efectivamente. Despois de moito tempo, de moitas xestións, de dar moitas voltas e falar con moita xente, pois temos unhas boas novas no sentido de que efectivamente o venres nunha reunión no concello os representantes de, bueno, da xerente da Sociedade de Suelo Empresarial do Atlántico, o SEPES en Galicia, pois nos comunica que adiante coa cesión que nos van facer dos terreos que hai en Tarrío e polo tanto por fin se pode falar xa de que vamos ter terreos e sin mover o centro de saúde do seu lugar actual, por decirlo de alguma maneira. 100 metros adiante, 100 metros atrás, vamos a ter o novo centro de saúde nos terreos de Tarrío en Perlío.
E sabese aproximadamente canta a superficie pode ser?
En principio, a petición que fixera no seu momento a Xunta ou a Consellería nos falaban que necesitaban 2.600 metros, 2.604, se non lembro mal, metros cuadrados de superficie construída. Pode ser unha parcela inferior, porque podría ir en dúas alturas sin ningún problema, según nos informaron no seu momento. Entón, bueno, nosotros esa superficie hai moitísima máis superficie, estamos falando que os EPES, podríamos falar que, si non lembro mal, ten máis de 10.000 metros cuadrados en ese polígono, máis de 10, creo que sobre 15.000 metros cuadrados, co cal podemos optar a onde os técnicos digan ou crean que é máis oportuno a situación do centro, non? Entón, bueno, temos terreos de sobras para máis de unha ubicación dentro da propia avenida de Tarrío.
E isto é consecuencia, dicíanos, de unhas longas xestións realizadas, non?
Sí, a ver, é que isto moitas veces, e eu quero aclaralo, porque moitas veces parece que algunha xente da oposición ou non se entera, ou minte, ou intenta, bueno, pois, liar as cousas, porque non fai moito nunha, para máis, o voceiro do Partido Popular, nos falaban un pleno de que levábamos 2 anos sin darlle solución a Consellería. Claro, o señor Galego se equivocaba, non sei se consciente ou inconscientemente, pero habría que comentarlle que en realidade o que é o plan da propia Consellería, este plan de infraestructuras sanitarias de atención primaria, a Consellería, bueno, pues aprobouno a finais de outubro, creo que saiu publicado, se non lembro mal, o 29 de outubro do 21. Quero decir, se nos levamos 2 anos, que fixo a Consellería? Non vamos facer nosotros o traballo da Consellería, non? Entón, eso é mentira. Hai 2 anos non existía ese plan, nin estaba publicado. Entón, o 29, se non lembro mal, de outubro, foi cando a Consellería, o Consello da Xunta foi cando aprobou ese plan, non? A raíz de aí, no mes de novembro, o Concello recibiu unha notificación conforme se nos solicitaba que fixéramos os trámites oportunos para conseguir ese terreo e poñelo a disposición da Consellería. Tamén hai que decir, para máis, lembro perfectamente que no mes de febreiro dese ano 21 houve reunións coa xerencia da sanitaria, da área sanitaria, onde o que estábamos pedindo era a ampliación do centro de saúde, que era, en principio, que estaba tratado coa xerencia da sanitaria, e no mes de febreiro do 21, co propio conselleiro, cando o conselleiro visitou FENE para vir aquel cribado masivo que era o primeiro na comarca, co asunto do COVID, aí coincidíamos o Concello e os Sergas na necesidade de ampliar o centro de saúde. Bueno, pues eso foi en febreiro, pero no mes de novembro se nos informa que, bueno, pues que non se amplía, e entón que o que queren é facer un novo centro de saúde. Nosotros encantados. E o día 15 de novembro tuvemos xa unha reunión tamén o concelleiro de urbanismo, na xerencia de área sanitaria, precisamente para bueno, mostrar desde logo a nosa disponibilidade na construción dese novo centro, non? E nos facilitaron desde a xerencia unha reunión precisamente o 21 de decembro do ano 21, é dicir, hai un ano e 4 meses ou 5 meses, aínda non, unha reunión en Compostela coa directora de Recursos Económicos do Sergas, o seu director xeral de investimentos, eso foi, xa digo, a finais de en decembro de 2021, na que asistiu, bueno, pues a parte do alcalde e do concelleiro de urbanismo en ese momento, tamén a enxeñeira municipal para ver onde esa infraestructura tiña máis, onde se podía poñer, non? Entón, en esa reunión, acordamos, xa se levaron os planos á propia consellería, lles ensinamos onde era o sitio, onde estaba o actual centro de saúde, onde considerábamos que era o mellor sitio en esa propia avenida, sin sacalo dese centro urbán, os representantes dos Sergas da consellería estaban de acordo que ese sería o sitio adecuado. Entón, pues, bueno, desde xaneiro do 22 hasta hoxe, nos reunimos en repetidas ocasións, tanto telefónica como aquí presencialmente, con representantes do SEPES, por decir de alguna forma, para entendernos entre todos, para chegar a ese acordo. Ese acordo que, bueno, pues chegou a bon fin na reunión que tivemos este venres pasado.
E unha vez que o SEPES dá o visto bo a cesión deses terreos, que pasa agora?
Bueno, pues ahora con esa cesión tenemos que asinar o documento, lógicamente, o SEPES nos mandará un documento, porque, como xa decimos, é un terreo moito máis amplo o que ten o SEPES que eses 2.600 ou 1.500 que nos podan facer falta para o centro de saúde. Entón, teremos que asinar un documento, porque se abordaron outros temas que non teñen que ver co centro de saúde directamente, pero queremos asinar eses documentos ahora, bueno, pues me imagino que nas próximas semanas, co responsables dos EPES, para ter ese terreo na man. Con eso na man, porque a mí me gusta falar das cousas cando as temos na man, cando están feitas. Podemos anunciar que temos un terreo do centro de saúde, eso, hai 2 anos cando nin siquiera a Xunta tiña pensado facelo, porque tiña pensado ampliar o que hai. Entón, as cousas vanse facendo paso a paso, con seriedade, e esas xestións, unha vez realizadas, buscaremos unha reunión, lóxicamente, pues, supoño que coas mesmas xente, coa seu director xeral de investimentos e coa directora de recursos económicos dos Sergas, para que veñan a ver o lugar, ou os técnicos dos Sergas, e decidir onde poñemos cada un dos lugares, onde poñemos o centro.
De acordo, pois moitísimas grazas, alcalde, por toda esta información. Enhoraboa polo éxito da xestión.
Moitas gracias a vos.